Labrīt, sveici jūs šajā rītā. Nav jau vairs ārā tik auksts, bet kaut kā tik ātri mēs laikam tomēr nevaram vēl sabraukt un atbraukt un atnākt, jo ārā ir slidens. Zinām gan, ka daudz trakāk ir Kurzemes pusē, tur sniega esot daudz vairāk, un kā man viens cilvēks pagājuši nedēļu teica, lai tad viņiem arī tiek. Bet mums arī netrūks sniega, un mums ir pa ko pateikties Dievam, ko viņš mums labi ir darījis. Kā viņš mūs ir vadījis un sargājis pagājušā nedēļā. Un šajā rītā vēlos ar jums kopā lasīt no Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļas 9. Pantu. Es esmu durvis, ja kāds caur mani ieiet, tas tiks izglābts, viņš ies un izies un atradīs ganības. Āmen.
Labrīt visiem! Šodien skaists zabats. Kāpēc? Visā pasaulē īpašs zabats. Kāpēc? Beidzās. Vakar beidzās 10 lūkšana dienas. Adventistu tautai visiem šiem 20 miljoniem. Es ticu, ka jums arī tas bija īpašs piedzīvojums. Ja jums nebija iespējams šeit būt, bet jūs bijāt savās mājās, īpaši lūdzāt par īpašām vajadzībām. Un vakar bija 10. Reize, un šodien ir svētku reize. Svētku reize, kad jūs esat ļoti pacelāti, kad jūs gribat stāstīt savas liecības, ko jūs piedzīvojāt šajās lūkšanas dienās? Vai jums tas kaut ko atnesa, deva kādu prieku? Teiksim, mēs Strenčos ar to savu draudzīti, cik mums ir liela, bijām katru vakaru kopā, un es apbrīnoju tos mīļos vecos cilvēks, kuri to darīja. Un kad es viņiem vakar jautāju, un kā jūs jūtaties, es saku, kāds tas ir prieks. Ka mēs varam kopā lūgt, kopā pateikties, kopā slavēt Dievu. Tas ir kāds īpašs piedzīvojums. Un šodien arī visā pasaulē noslēdzošā tēma ir no Jāņa evaņģēlī, 10. nodaļas, kur jau dažs teikums lasīja Ziedonis, un tie ir daudzās bībles ierakstīti ar sarkanu, ko tas nozīmē, ka to Jēzus teica. To viņš teica, lasam no 7. panta līdz 16. Tad Jēzus atkal sacīja, patiesi, es jums saku, es esmu durvis, kas ved pie avīm. Visi, kas priekš manis nāks, ir zakļi un laupītāji, bet avis viņus nav klausījuši. Es esmu durvis, ja kāds ar mani ieiet, tas tiks izglābts. Viņš ieies, izies un atradīs ganības. Zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokaut nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm. Derētais gans, kas nav īstais, kam avis nepiedera redzēdams vilku, nākam atstāja avis un bēg. Un vilks tās nolaup un izklīdina, jo viņš ir derēts gans un avis viņam nerūp. Es esmu labais gans, es pazīstu savas avis, un mana savis mani pazīst. It kā tēvs pazīst mani, es pazīstu tēvu, un es atdodu savu dzīvību par savām avīm. Man vēl ir citas avis, kas nav no šīs skūts, arī man tās jāatved. Arī viņas dzirdēs manu balsi, un būs viens gan ampūks un viens gans. Ļoti pazīstam rakstvietu, vai ne? Pamatdomu jau mēs zinām visi no galvas. Ļoti skaisti tiem. Gans. Tā bija visiem klausītājiem ļoti saprotam tēma, jo Jūdejā mazāk nodarbojās ar lauksaimniecību, bet gan vairāk ar lopkopību. O, tur bija ganāmpulki, tur bija avis, tur bija kazu ganāmpulki. Un tāpēc es arī paņēmu šo līdzību, bet tā ir ļoti unikāla. Gans bija viena no smagākām profesijām, viena no atbildīgākām. Jo šis darbs bija ļoti atbildīgs, ļoti grūts, bija jāpasargā avis, lai viņas neaizklīst, kad viņas tur pa kalniem klīda, meklēdams ganības, ganam bija vienmēr jāredz, vai visas turās kopā. Ja kāda taisās kaut kur noklīst, viņa var pazust, bija jāsargā no plēsīgiem zvēriem. Bija jānes atbildība par saplosīto. Atcerties, ko Jēkabs kādreiz teica Lābanam. Man bija jāmaksā viņš par saplosīto. Ganam vienmēr bija jāatbild. Ja zvērs to saplies, tad ganam bija kaut kas jāatnes. Jāatnes un jāparāda, ka zvērs viņu saplosīs. Jo citādi īpašnieks var teikt, tu varbūt tur pārdevi kaut kādiem klaidoņiem, kaut kādiem laupītājiem pārdevi, kur ir pierādījums, kad man avis ir saplēsta. Un ja jūs uzšķirt tur Amosa grāmatā, tur ir tāda interesanta vieta. 3. nodaļā 12. pantā. Tā saka tas kungs, kā gans, izrauja lauvam no rīkles divus stilbu kaulus. Priekš kā? Ko tu viņš darīs tiem kauliem? Kāpēc viņš rāva vārā? Vai kādu kripatiņu no saplosītā dzīvnieka auss? Tā bija aiznes īpašniekam. Redzi, lauva saplosīja tavu avi. Te ir divi stilbu kauli un auss no tās, auss gabaliņš palika pāri. Bija vajadzīgs kāds pierādījums. Un tālāk Amos saka, tā tiks izrauti Izraeļa bērni. Tā Dievs rūpējas arī par tevi. Viņš nes atbildību, pilnīgu atbildību par ganāmpulku. Bija vajadzīga liela mūdrība, bezbailība un mīlestība, pacietība. Avis un gans Bīblē bieži sastopami simboli. Dāvidam ir ne tikai 23. Psalms, viņam daudz vietās ir pieminēts šīs attiecības garīgās starp Dievu kā ganu un starp viņa ļaudīm kā ganāmpulku. Pravietis Jesaja 40. Nodaļā 11. Pantā saka tā, kā gans, viņš, tas ir Dievs, ganīs savu ganāmo pulku. Viņš ņems jērus savās rokās un tos nesīs savā klēpī un sargās auju mātes. Arī jaunā derībā par Jēzu teikts, Matejus 9. Nodaļā 36. Pantā, un kad viņš ļaužu pulkus redzēja, sirds viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija novārdzināti un atstāti kā avis, kam nav kas, kam nav gana. Tad viņš sirds spēja līdzi just. Un tāpēc šai rakstietā, ko mēs lasījām, bija minēts Jēzus kā labais gans un Jēzus kā durvis. Labais ir grieķu valodā divi vārdi. Kalos un agafos. Agafos ir labs savu darbu izpildē. Teiksim, ārsts, ķirurgs, vai tas ir ļoti labs ārsts. Viņš ļoti precīzi izdara savu darbu. Bet kalos ir ārsts, kurš ne tikai izdara savu darbu, bet viņa sirds jūt līdz šim nabaga slimniekam. Viņš bieži viņu apmeklē, un viņš viņu uzliek roku un viņu mierina. Viņš varbūt pat noslauk viņa asars. Viņš jūt viņam līdz. Tāpēc Jēzus šajā rakstvietā Jāņa 10. Nodaļā grieķu valodā ir minēts kā kalos. Tas ir gans, labais gans, kurš jūt līdz katrai avī, kuram ir bezgalīgas rūpes par tevi, mīļais Dieva bērns. Labais gans. Un kad Jēzus aicināja Pēteri kalpot, viņš viņam uzdeva trīs reizes jautājumu, vai tu mani mīli, un ko viņš viņam uzticēja. Viņš teica, gani manas jērs, gani manas avis, gani manas avis. Ja tu mani mīli, tad tu vari ganīt avis. Tad tu būsi labs gans. Ja mēs vecā derībā lasam, tur ir par dažādiem ganiem. Tur ir arī par ganiem Ezķēls raksta diezgan nepatīkams vārds. Izlasīsim varbūt. Cilvēka bērns, tas ir 34. Nodaļā, sludini pret Izraeļa ganiem, saki šiem ganiem. Tā saka Dievs tas kungs. Bēdas Izraeļa ganiem, kas ganījuši tikai paši sevi. Vai ganiem nebija avis ganīt? Jūs viņu pienu gan dzerat? Ar viņu vilnu ģerbjaties un kaujat taukās, bet jūs avis neganat. Vājās jūs nekopjat, nespēcinat, slimās nedziedinat, ievainotās nepārsienat, izklīdušās nesadzenat kopā, pazudušās nemeklējat. Bet ar tām rīkojoties varmācīgi un nežēlīgi. Slikti, vai ne? Tie bija slikti gani, jā. Tāpat kā var būt slikti gani burtiskā veidā, kurš tikai skata pienāksam un talgas dienu. O, vai tur tas plēsoņi apēdīs kādu? Es jau neiešu riskēt savu dzīvi. Nē, ganam bija jābūt gatavam riskēt savu dzīvi. Atcerieties, ko Dāvids stāstīja, kad viņš stāstīja Zaulam par saviem gana darbiem. Viņš teica, tur nāca lauva, tur nāca lācis, un kā es atbrīvoju savus, kā es aizstāvēju, kā es par viņiem cīnījos. Ļoti skaisti. Jūdiem ir tāds savdabīga leģenda par Mozu. Kāpēc viņiem Mozes tik tūs bija? Varbūt, ka tā leģenda viņiem arī ikdienā patika. Kad viņš ganīja Jetrus avis, savu sievu stēvu avis tur tuksnesī. Un tad viņš saka, viņš ieraudzīja viens jēriņš, skriem prom no ganāmpulku, un viņš skrēja viņam pakaļ. Un kad viņš viņu panāca, tas jau bija kāds aizas malā pie avotiņa. Un jēriņš dzēra. Mozes pienāca, saka, es nezināju, ka tu slāpju dēļ aizskrēji no ganāmpulka. Tagad tu droši vien no skrējienes ir piekusis. Mozes viņu paņēma uz pleciem un aiznesa atpakaļ pie ganāmpulka. Un tad Dievs teica Mozum, tāpēc, ka tu atnesi atpakaļ jēriņu pie ganāmpulka, kurš tev nepieder, bet pieder citam cilvēkam, tev būs ganīt Izraēļa ganāmpulku. Varbūt tā bija laba tāda doma šiem cilvēkiem, lai viņi saprastu, ko Dievs vērtē. Ka Dievs vērtē to, ka viņš atnesa viņu atpakaļ. Viņš skrienot bija piekusis. Kādi tad izskatījās gani? Kas bija viņa ietērps? Viņiem bija tarba no ādas. Tur bija maizīti, tur bija žāvēti augļi, tur bija kaut kas no aizdara. Sieris var būt. Nu, to mēs saprotam. Tas ir vajadzīgs. Viņu uzturam. Kas vēl ganam bija ļoti vajadzīgs? Linga. Kāpēc? Ne tikai linga vajadzīga bija, bet viņam bija jāmāk tā sviest. Tik precīzi, ka no zinām gabā viņš varēja pat pa matu trāpīt. Jo tas bija viņa ierocis cīņā ar zvēriem. Atceraties, kā Dāvids svieda lingu, kad viņš sastapās ar Goliātu, ar šo milzi. Un ne tikai ar zvēriem, viņiem tā liekā, aitu suņi nebija, kas šo pulku sargā. Un tad viņš ierauga, ka viena auss iet prom no pulka. Tad viņš ar lingu tik precīzi svieda, ka tieši viņas purna priekšā akmens ietriecās zemē. Un auss ir auss, viņu uzreiz satrūcās, satrūkstās un griežās atpakaļ. Viņš saprot, tur nevar iet. Bez tam viņiem bija spieķis ar āķi galā. Ja viņš gribēja kādu avi apskatīt, vai viņai nav kaut kāds ievainojums, tad viņš ar šo āķi, šo avi pievilka savu klāt. Un vēl kas bija interesanti. Vakarā, kad laida rājiebs kūtī, viņš turēja šo spieķi netālu no zemes un vēroja katru avi, kas par apakšu līda cauri. Vai viņai nav kāds ievainojums, vai viņa neklibo, vai viņai kaut kas nesāp, vai viņa var tā pietupties mazliet. Interesanti. Un Jēzus izvēlās stāstīt par ganu. Viņš saka, es esmu labais gans. Gani parasti bija ilgstoši, tie nebija mēneši, jeb nedēļas strādnieki. Un tādēļ ļāvis viņus pazina viņu balsis. Un Jēzus arī to saka, ja jūs gribat ganīt ganāmpulku, tad ganiet uzticīgi, kamēr jums ir spēks. Tad dariet to, lai ganāmpulks pazīst jūsu balsi, jo ja katru nedēļu mainīsies gans, tad avis būs apjukšs. Tas ir arī garīgā nozīmē. Pilsētā bija vietas, kā mēs šodien teiktu, kūtes, kur avis sanāca un pie durvīm palika sargs. Durvis aizslēdz un sargs sargāja, un viņš neatvēra nevienam citam, kā īstam ganam, kurš nāca. Bet nevienmēr dzina pilsētā, viņas arī palika uz lauka, tur kaut kur kalnu pakājies. Un tur bija iežogots laukumiņš ar šauriem vārtiem. Gan stāvēja pie vārtiem un pārskaitīja viss, kad viņas viņam caur to kūjas apakšu gājaša. Avis gulēja iekšā un ko darīja gans? Gans gulēja šķērsām priekšā durvīm. Un ja naktī kāda avis gribēja iziet ārā no šī laidara, tad viņai bija jākāpj ganam pāri. Viņa nevarēja nekā to citādi izdarīt. Un tad gans ir atmodies. Un varbūt tieši tāpēc Jēzus teica, es esmu durvis. Bez manis neviens nevar ieiet, bez manis neviens nevar iziet. Es esmu durvis. Cik skaisti ir šī doma priekš mums šodien, miļie Dieva bērni. Es jums teikšu, kad mani tādos brīžos, kad ir nospiests garstāvoks, kad varbūt iedienēkam izaudz kādu šaubus ielikt sirdī, kādu nemieru. Es šajā gleznā atrodu spēku kādu, kad caur šīm durvīm vienīgām tēvs var sastapties ar zemes bērniem. Vienīgām. Atcerieties, kad Jēzus sāka savu darbu, kad bija kristības, debesis atvērās un balss atskanēja. Šis ir mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts. Jebkurā dienas laikā, vai tas bija naktī, vai agri no rīta, vai dienas gaitās, Jēzus varēs teikties pie tēva, un tēvs varēja atkārtot un atkārtot. Tu esi mans mīļais dēls, tu var nākt jebkurā brīdī, tu esi man dārgs. Uz apskaidrošanas kalna tas atkal tika apstiprināts. Bet tad notika kaut kas īpašs. Pat Getsemanē, kad Jēzus krīt uz šīs zemes izmisumā, tēvs sūta eņģeli, lai viņu stiprinātu. Tas ir mans mīļais dēls. Bet tad, kad Jēzus ir piesists krustā, un kad viņš sauc, mans Dievs, kāpēc manis atstājis klusums, neatskan nevienu balsu. Un Jēzus skatās, kur tad ir mans tēvs, kur ir tas, kas teica, ka esats viņa mīļais dēls, un ko viņš redz, to, ko viņš stāstīja līdzībā par pazudušo dēlu. Viņš redz, ka viņa tēvs skrien pretī grēciniekam, apkāmpja viņu tajā brīdī, kad durvis ir sagatavotas pie Golgātas krusta. Kad durvis tiek pārbaudītas, Jēzus krīt ap kaklu, tēvs krīt ap kaklu grēciniekam man un tev. Tajā brīdī, jo durvis ir atvērts. Un Jēzus sauc, tas ir piepildīts. Un svētnicā, kā mēs kādreiz runājam piemiņas mielstā, svētnicā šis aizskars, kurā nebija durvis, kur nedrīkstēja neviens grēcinieks atvērt, izņemot augsto priesteri vienreiz gadā ieiet visvētākā vietā ar asinīm. Nedrīkstēja atvērt, nedrīkstēja ieiet, neredzam roku pārplēš. Tā siena, kas šķīra no tēva tagad, ir durvis. Un tas notiek tad, kad Kristus mirst pie krusta. Tēvs krīt ap kaklu grēciniekam. Kaut tu varētu uzglaznot tādu gleznu. Kaut tu tajā gleznā dzirdētu to, ka Jēzus sauc, kur tu esi mans mīļais tēvs. Kāpēc man esi atstājis? Un tēvs krīt tev ap kaklu. Tas ir augstākais mīlestības izpaudums. Jūs esat kādreiz redzējuši kādu, ka krīt otram ap kaklu. Varbūt kāds vīrs vai sieva. Vīrs sievai jeb sievu vīram un saka, tikai neaizēj lūdzu. Neatstāj mani vienu. Vai varbūt mātes un dēlam. Saka, tu esi mans vienīgais, tu esi mans gaišums šajā pasaulē, tikai neaizē no manis. Krīt ap kaklu. Dievs, tēvs, debesīs, krīt grēciniekam ap kaklu. Un liekas, ka viņš nedzird, ka viņa dēls sauc, ka pēc tu man esi atstājis. Nu, tāpēc, ka tu paņēmi viņa grēkus, tu esi grēcinieks. Tas nebija zaudējums sauciens, tas nebija sakāves sauciens, tas bija uzvaras sauciens. Ka Jēzus mirst par grēcinieku, lai tēvs varētu apkamt. Lūk tāpēc, ka Jēzus ir durvis, augšam celšanās uzlika šo zīmogu, ka tās ir vienīgās durvis, caur kurām cilvēks var tikt izglābts. Tās nav durvis uz 6000, 10000 vai 100000 gadiem, tās ir durvis uz mūžību. Uz mūžību. Kristus ir durvis uz mūžību. Visā mūžībā tu tikai ceļās pateicoties viņa uzvarē. Un šim viņa saucienam, izmisuma saucienam, Tēvs viņu atstāja, lai tevi mani apkamptu. Un tāpēc Jēzus nekaunējās teikt, es esmu durvis. Es esmu durvis priekš savām avīm. Es esmu durvis, lai glābtu cilvēkus. Es esmu labais gans. Es esmu gatavs savu dzīvību atdot. Es pazīstu savus avis un man savas man pazīst. Bet vēl kaut kas, ja tu ej glābt cilvēks šai pasaulē, šais 10 dienās ļoti daudz par to lūdzu. Tika parādīts lielās pilsētas, kurās šai gadā notiks īpaši misijas pasākumi pasaulē visās divizijās. Visās pasaules malās tik parādīt īpaša vajadzība pēc svētā gara, lai varētu cilvēkiem palīdzēt. Un ja arī tu ej pie cilvēka, lai viņam palīdzētu, tad neej tikai ar savām zināšanām, neej ar savu lepnumu, ka es esmu adventists un es zinu, kas te ir rakstīts, es zinu pravietojumus. Bet Jēzus saka, ej caur mani kā vienīgām durvīm pie jebkura cilvēka, lai tu varētu aiznest viņam vēsti par mani, ka es esmu labais gans, ka es esmu durvis, caur kuru tu var mūžīgi dzīvot. Cita ceļa nav. Citu ceļu nav, lai atvest arī pie draudzes cilvēku. Jūdiem visgrūtāk bija saprast 16. pantu. Man vēl ir citu savas, kas nav no šīs kūts. Arī tās man jāatved, arī viņas dzirdies manu balsi. Būs viens gan ampulks, viens gans. Viņi domāja, mēs esam izradzētā tauta, visi pārējie niecība. Tie aizmirstami, tie noslokām no šīs pasaules. Jēzus lika viņiem saprast, jums būs šī vēsts jānes pasaulē. Ja jūs gribēsiet šo vēstu nest pasaulē, tad jums būs jānāk caur mani, caur īstām durvīm, Jēzus saka. Tikai tad jūs sapratīsiet, kad es esmu nomirs, lai katru cilvēku izglābtu, kas ir šeit. Lai katram piedāvātu glābšanu. Nav svarīgi, vai viņš ir jūds vai nav. To bija grūti saprast. Varbūt šodien ar vienam otram kristietim ir grūti saprast. Viņš domā, es jau esmu tikai tas īstais. Ne, Jēzus ir durvis priekš katra, kurš grib nākt mājās. Jēzus ir durvis priekš katra, kurš grib palikt tēva apkampienos. Un cilvēkam, kurš grib izrauties no šiem apkampieniem un aiziet pasaulē atpakaļ, ir jārēķinas ar to, ka Jēzus bija priekš viņa durvis, lai viņš varētu izglābties. Bet viņš var noniecināt to un aiziet pazušanā. Nu, kāda skaista tēma ir šodien. Par labo ganu, kas ir gatavs, bija gatavs atdot dzīvību. Neviens viņam to neatņēma. Visas pasaules armija tajā liekā nevarēja viņam atņemt dzīvību. Nevien nevarēja viņu pazemot, ja viņš nebūtu gatavs to dot. Stāsta par pirmo pasaules karu, kad kāds franču karotājs, ļoti spēcīgs jauneklis, piedzīvoja tuvu lādiņu sprādzienu un viņa roka tika ļoti sakropļota. Un viņš bija slimnīcā uz operācijas galda zem narkozes. Un ārsts bija ļoti bēdīgs, teica pārējiem, kas kalpoja. Man ir ļoti žēl, bet man ir šim puisim roka jānoņem. Kā es viņam to pateikšu? Viņš tāds spēcīgs jauneklis. Kā es viņam pateikšu, ka tu tagad būsi invalīds uz visu mūžu? Un viņš šēdēja pie viņa gults. Kamēr viņš atmodās no narkozes un teica, man tev ir bēdīga vēsts. Tu esi zaudējis vienu roku. Viņš teica, es neesmu zaudējis. Es esmu atdevis savu roku par Franciju, jo es mīlu viņu, tā ir mana dzimtene. Es neesmu neko zaudējis, man neviens neko nav varējis atņemt. Es pats atdevu sevi par. Un lūk, tā arī Kristus. Kristum nevarēja neviens atņemt dzīvību. Kristus nav zaudējis savu dzīvību, bet viņš ir atdevis to. Atdevis, lai mani izglābtu un tevi ieklausies. Kad tu dzirdi kādreiz šo saucienu savā sirdī, mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis, kur tu esi, mans tētis, ka viņš ir apkampis tevi, tēvs, tevi, lai tu būtu mūžībā. Lai tu izbaudītu to prieku, iziet caur šīm durvīm, vienīgām durvīm, ko Jēzus ir priekš tevis sagatavojis. Lai Debes Tēvs tevi nes šai pasaulē, kā gans nes savus jērus, lai sargā tevi, lai stiprina tevi un lai palīdz tev palikt uzticīgam. mīļais Tēvs debesīs. Tev lai ir pateicība, gods un slava par pestīšanas plānu, kas ir tik varens mūsu prātām neaptverams. Kad dārgais pestītājs kļuva par durvīm uz mūžību, lai grēcinieks varētu ar tevi Tēvs satikties, lai tu varētu atklāt savu mīlestību, kā tu mūs esi apkampis šajā pasaulē ar savām rokām, kā tu vēlies, lai mēs paliekam kopā ar tevi vienmēr, ka viss ir sagatavots, ka ir iespēja mūžīgi dzīvot, pateicoties Kristus upurim. Paldies par šīm aizvadītām lūkšanas dienām, kur visā pasaulē tavi uzcīgie bērni lūdza, gan kopā, gan mājās, īpaši lūdza, lai saņemtu šīs varenās svētības traumas, lai būtu dzīvi kanāli, kas var palīdzēt citiem cilvēkiem ieraudzīt tavu mīlestību un palīdzēt satvert to, lai varētu ieraudzīt, cik briesmīgs ir grēks, cik tumši ir pasauli. Lai varētu Tev pilnīgi uzticēties. Ak, mīļais debes Tēvs, pateicos arī par tām lūkšanām, kas izskanēs šeit, kas kā kūlīts ir sasiets savā priekšā, kas ir Jēzu Tavā zelta traukā, lai Tu to rādītu vienmēr savam tēvam, ka tev ir bērni, ka tev ir avis šeit virs zemes, šajā pilsētā, kuri slavē tevi, kuri grib skaidru dzīvi, kuri vēlās būt mūžībā, kuri vēlās kalpot cilvēkiem, kuri vēlās liecināt par tevi. Ak, Dievs svētī katru tavu bērnu, lai šo lūkšanas dienu svētība pavada mūs arī tālāk mūsu ikdienā. Lai mēs kļūtu vēl lielāki lūdzēji savās dzīvēs un tiktu pasargāti tai ceļā, kas vēl būs jāiet, lai tava tauta būtu sagatavota uz tiem notikumiem, kas stāv priekšā, kad tiks pārbaudīt tavu bērnu uzticība taviem likumiem, kad tiks pārbaudīt tavu bērnu uzticība tam ceļam, tam darbam, kurā tu esi aicinājis. Pateicamies tev, ka mēs visi varam justies droši, ka tu mūs nesīs, ka tu mūs pasargās. Un kad tu mūs aizvedīsi mājās, paldies Tev, Tēvs, paldies Tev par visu, visu un par uzklausītu lūkšanu un uzklausītām lūkšanām, kas visā šai laikā ir pacelšās no Tavu bērnu sirdīm visā pasaulē. Tavā vārdā. Āmen.